mărturii, biografii, amintiri.
Decembrie 1960. Ei bine, acum exact 51 de ani. Dar ce sens are să mai socotez vremea? 51 de ani e o viață de om. Eram tânăr, tânăr, atât de tânăr că de-abia izbutesc să mă închipui cel de atunci. Într-o zi, aproape ca cea de azi, însorită, mi-am luat doctoratul la Iena. Acolo a fost atelierul și arsenalul în care mi-am examinat, mi-am perfecționat, mi-am ascuțit armele de apărare și atac. De ele aveam să mă servez mai târziu, după întoarcerea acasă și după intrarea în arena de luptă. Acum, după o viață lungă și destul de zbuciumată, pus în slujba neamului meu și a umanității, în al căror destin am crezut și continui să cred, cedând stăruințelor prietenilor și elevilor mei, am încercat să pun pe hârtie o parte a amintirilor mele. Iată, sunt 5 ani aproape de când scriu și iar scriu și parcă mi se pare că mă apropii de un sfârșit. Dar dacă va fi o carte, cum se va chema ea oare? M-am tot gândit la acest lucru. Un titlu. Niciodată un titlu nu pare prea bun. Asta o știu de mult. Numai că astăzi, 3 decembrie 1961, cred că am ales. În sfârșit.
Pe baricadele vieții. Amintiri din anii de învățătură, de muncă și luptă a unui pedagog. Onisifor Ghiblu. Evocare radiofonică de Nicolae Rădulescu și Dan Gheorghiu. Onisifor Ghiblu va fi interpretat de Victor Rebenciuc. Regia artistică Dan Puican.
Nu, deloc, draga mea. Chiar mă întrebam ce o fi cu voi. De obicei mă chemați la cafea mai devreme. Sau poate că astăzi ne mulțumim doar cu un ceai.
Nu, cum mărești, bunicule? Uite, se poate, îl fac imediat. Dar caveluța e gata.
Aha. Bine, eu am să beau aici, dacă nu ți-e cu supărare,
da.
Aș mai lucra azi.
Numai decât.
Mulțumesc.
Ați umblat iar cu magnetofonul? Spuneați că nu vă puteți acomoda deloc cu invențiile astea.
E, așa e, dar știi, uneori am tot să cănim la mașină, de-am ajuns să mă doară buricile degetelor. Și apoi nu trebuie oricum să mă obișnuiesc cu toate. Până la urmă tot va trebui să dactilografiez de la capăt, pagină cu pagină. Uite, uite câte ștersături.
Da, dar merge ca de obicei, pe cât înțeleg.
Și de ce nu? Sigur că merge. Doar pentru că mâine, poimine, o să am 83 de ani. Am să mai umblu cu jucăria asta. Și să-ți mai spun ceva. Eu cred că am ajuns să mă intereseze chiar.
Da?
Mm-hmm.
Să vă las atunci.
Dacă vrei.
Spor la lucru, bunicule.
Mulțumesc. Deci unde am rămas, ce ziceam eu? Niciodată un titlu nu pare prea bun. Asta o știu de mult. Numai că astăzi, 3 decembrie 1961, cred că am ales. În sfârșit. Cum spunea Fichet, ce filozofie ți alegi, asta atârnă și de ce fel de om ești. Așa și eu. Când în octombrie 1908 am ajuns în Turingia, aduceam cu mine schița pentru o teză de doctorat, materialul pe care intenționam să-l prelucrez, și o idee. La Iena mă simțeam atras nu numai de autoritatea universității, ci și de personalitatea profesorului Wilhelm Rhein, pedagog desăvârșit, de la care am sperat să am multe de învățat. Într-una din primele zile după sosirea mea în oraș, m-am dus să-i fac o vizită de prezentare.
Cred că știi, tinere, că dorința dumitale de a trece un doctorat aici presupune îndeplinirea unor condiții reglementare.
Firește, domnule profesor, de altfel sunt pe deplin pregătit să trec toate probele preliminare.
Dar teza, te-ai gândit cumva la un subiect?
Da, aș vrea să scriu o lucrare despre utrachvismul modern.
Cum ai spus? Utrachvismul modern? Da. N-am auzit până acum de așa ceva.
Dacă permiteți...
Cunosc utrachvismul lingvistic, cultural. Da. Asta da. El este dat de simultaneitatea limbilor clasice, greaca și latina, ca fundament al culturii europene. Dumneata, ce vrei să înțelegi prin noua denumire?
În concepția mea, domnule profesor Rhein, concepție pe care cu modestie îndrăznesc să vă supun spre cugetare, realitățile politice și sociale din acești ani cu care a început veacul cel nou al 20-lea au făcut ca vechiul utrachvism lingvistic-cultural să fie depășit de o nouă formă. Înțeleg prin acesta fenomenul care se manifestă în statele cu populații eterogene ca limbă și conștiință, constând din impunerea de către națiunea ce vrea să fie socotită dominantă a limbii ei ca obligatorie pentru învățământul popular.
A, da, da, înțeleg ideea. Iată-mă că te întrerup, tinere, și o găsesc interesantă. Dar nu mi se pare plauzibil atributul de modern pentru fenomenul în chestiune. I-aș putea zice mai degrabă utrativism politic.
Tocmai aici se află cheia concepției mele. N-aș dori să prezint lucrurile astfel, domnule profesor.
Cheia?
Da. Nu doresc să combat pedagogia oficială a Imperiului Austro-Ungar, în hotarele căruia se află și o parte din țara mea, din punct de vedere și cu argumente politice. În momentul actual aceasta n-ar avea șanse de reușită. Dar mă interesează altceva. Aș vrea să arăt cu mijloace filozofice, pedagogice și juridice că utrachvismul, pe care îl numesc modern, școlarizarea obligatorie sub utrachvespecie, sub specia a două limbi, cea impusă nefiind și limba maternă a majorității poporului, reprezintă un prejudiciu asupra drepturilor și intereselor naționale juste ale acestei populații majoritare.
Și te interesează girul universității, autoritatea științifică a Institutului de Înalte Studii, pentru ca asemenea idei să poată fi utilizate în lupta politică, nu-i așa?
Nu mi-ascund intențiile, domnule profesor. Așa este. Dar împrejurarea nu anulează interesul științific al problemei.
S-ar putea să ai dreptate. Totuși, nu uita, tinere, că postura dumitale de candidat eventual la titlul de doctor aici la noi te obligă să susții fiecare afirmație pe care o faci și o vei face.
Am studiat acest fenomen nu numai la noi, în Transilvania, unde de altfel îl cunosc cum nu se poate mai bine, căci l-am trăit a Evea încă din copilărie, dar și în alte țări. Anul trecut am făcut o lungă călătorie de studii în Alsacia și Lorena, provincii cu populație mixtă, ce prezintă similitudini cu situația de la noi. În urma acestei călătorii am și scris, pentru a fi publicat în țara mea, un volum.
Foarte frumos.
În lume există astăzi cel puțin 6 variante de utrachvism modern, începând cu predarea în școli exclusiv în limba statului și eliminarea completă a limbii materne și sfârșind cu aprecierea limbii oficiale ca simplu obiect de învățământ sau pur și simplu ca obiect facultativ. Nu sunt împotriva contactelor dintre culturi, nici a însușirii limbilor străine în școală, dar obiectez cu toată ființa mea la introducerea silnică a unei limbi în instrucția copiilor în dauna limbii părinților lor. Aceasta s-ar opune unor finalități neumane de ordin superior internațional, subminând postulatul păcii eterne dintre popoare, ba chiar și nivelul și calitatea culturii umane însăși.
E multă înflăcărare în cuvintele dumitale, tinere. Mă feresc să spun patimă, de teamă să nu lasă să creadă ca și intui în ceea ce spui impulsuri sentimentale ieșite cumva, fie și parțial, de sub controlul rațiunii clare. Și eu am avut vârsta dumitale. Iar generația mea a trăit și ea multe asemenea frământări. Mai mult decât atât, înțeleg justețea ideilor dumitale.
Se deduc cumva, domnule profesor, că mă acceptați printre doctoranzii dumneavoastră?
Fără nicio îndoială. Numai că faptul nu ușurează cu nimic eforturile dumitale din viitor. Dimpotrivă.
Dar eu, bineînțeles că nu asta doream. Așa încât, chiar dacă la început vorbele acestea din urma ale profesorului Rhein sunau ca o amenințare, el n-a mai avut de ce să le repete altă dată. Și nu doar pentru că, între timp, a izbutit să mă cunoască mai bine, ceea ce ne-a apropiat, oare.
Aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre locurile din care vii. Mărturisesc că nu sunt prea tare la geografia Imperiului Austro-Ungar.
După nație sunt, cum v-am mai spus, din Transilvania, român, săriștean. Dar cred că n-ați avut cum să auziți de satul acesta de oieri din Carpați.
Tocmai că numele nu mi-e cu totul necunoscut. Am citit undeva, cred că niște referiri la tradițiile culturale ale acestei așezări. Într-o revistă, poate...
Da, foarte posibil. Din satul meu s-au ridicat câțiva luptători dârși și o pleiadă de figuri impunătoare în galeria spiritualității românești transilvane.
De exemplu?
Gheorghe de la Cernica. Aleg așa la întâmplare câteva nume care îmi vin în minte. Oameni care au trăit la noi sau au plecat de la noi în ultimele două veacuri, al 18-lea și al 19-lea. Acesta pe care l-am numit stareț la o mănăstire de lângă București a scris niște splendide cărți de cuprins filozofic și religios, cărora le-a adăugat împodobiri minunate, ceea ce face din ele piese deosebit de rare pentru orice bibliofil. Apoi Dionisie Romano, cărturar vestit în vremea lui revoluționar la 1848, cel care a tradus în românește manifestul lui Lamne.
Felicite Robert de Lamne, cuvintele unui credincios.
Da, da, da.
Îl cunosc și eu dintr-o traducere în germană.
Acest Romano a ctitorit, între altele, Biblioteca Academiei Române. A fost primul membru de onoare al acestei prestigioase instituții de cultură.
Ca de obicei, foarte bine informat.
Aș mai putea continua cu Picu Procopie Pătruț, bunăoară, bard din Săriștea, căruia amintire mie cel puțin îmi este foarte scumpă. A fost un înțelept, un cărturar, un cetățean.
Sigur, sigur, sigur. Importanța lor pentru dumneata nu poate fi decât foarte mare. Păcat că asemenea oameni sunt ca și necunoscuți în apus.
Cât de relative sunt totuși lucrurile în lumea asta, domnule profesor. Chiar și la mine acasă, în unele situații, adică pentru instituțiile culturale oficiale și în conștiința unor oameni, cei despre care v-am vorbit, ca și alții de altfel, ca Gheorghe Lazăr, August Trebuniu Laurian, Axente Sever, Ion Pușcariu, personalități notorii la scara întregii românități, trec ca și inexistenți. Registrele școlare din copilărea mea ne-au maghiarizat numele de familie. Banț pentru Banciu sau Cearan pentru Țăranu, Șirb pentru Sârbu. Iar un dascăl al nostru, foarte zelos în a se conforma legii desnaționalizatoare dată în Parlamentul de la Pesta de contra Oponi, ne spunea că dacă pământul este pălăria lui Dumnezeu, Ungaria este pana ei.
Ce metaforă stranie!
Da, mie când aveam 11 ani, în clasa întâia la liceu unguresc din Sibiu, până și portul de acasă mi-au interzis să-l port. Dacă după vacanță nu te prezinti și tu în haine europenești, așa, să nu mai mira școală, mi-a spus dirigintele, un anume doctor István Szekely. M-a și luat de reverul pieptarului meu de miel făcut cu mâna tati, care e meșter cojocar la Săriște. M-a scuturat și a mai spus: nu te voi mai suferi cu cojocul acesta de oaie care pute. M-a durut mult, foarte mult.
Acum înțeleg mai bine înflăcărarea dumitale, strălucirea ochilor din unele momente. Oricum descoper cu uimire o lume de frământări de care n-am avut cunoștință. Aici, la noi, în acest cuib de bucurii, cum a scris cândva Goethe, vorbind despre Weimarul apropiat, ecourile acestor realități nu ajung.
Aș putea să vă mai spun multe alte întâmplări. Sunt atât de proaspete în mintea mea, încât când mă gândesc, le retrăiesc aproape senzorial, ca și când chiar acum s-ar desfășura în fața ochilor mei.
Da, da.
și era. Am avut încă din copilărie această capacitate de a-mi aminti, de a retrăi cu toată ființa scenele din trecut, de a păstra toată încărcătura de impresii și sentimente ce mi s-au fixat în memorie și uneori chiar în întreaga mea faptură. Mi s-a întâmplat adesea să mă întreb: oare de ce mi-a venit în minte cu tare sau cu tare scenă? Acum n-ar trebui, poate, să mă gândesc la întâlnirea aceea neașteptată pe care am avut-o cu un tânăr compatriot, Atanasie Popovici, băiat venit și el să se amestece, ca și mine, în viesparul internațional pe care îl reprezenta seminarul de pedagogie al profesorului Wilhelm Rein. Dar ce să fac? Așa e memoria mea. Eram cu Vasile Pârvan, pe care îl cunoscusem încă din 1906 la București, când tocmai ieșise la o tipografie din capitala patriei o cărticică, deci, la Berlin, chiar în ziua de 24 ianuarie 1909, după ora de seminar.
Forțaie zi bine, zi sprechen rumenișe nicht wahr?
Ce bine nu mai fi și asta, tu de mai răsări?
Scuzați-vă rog, nu e așa că dumneavoastră vorbiți românește? Hai!
Se prompta tradus din germană, colegul meu.
Aici toată lumea știe nemțește, românii sunt mai rari. M-am temut să nu greșesc cumva.
Păi să recunoaștem, eu sunt Ghibu, Onisivor Ghibu din Săriște, e de Pârvan.
Vasile Pârvan din București.
Iar eu sunt Atanasie Popovici din părțile Negotinului, de pe Timoc.
Sârb?
Ba nu, cogeamite român.
Și ce faci pe aici?
Ca și voi, învăț. V-am văzut mai demult la Iena, ieșind de la seminarul lui Rein.
Ești plecat de mult de acasă?
De mult. Am pe acolo niscaiva necazuri. Cred că nu prea mai am vreo șansă să mă mai întorc.
De ce?
Păi, am tras chiulul de la încorporare și știți voi cum e. Armata imperială mi-a pregătit un loc confortabil la închisoare. M-au declarat dezertor.
Te poți întoarce la București.
Acolo stăpânește o boierime stricată. Nu-i nicio cultură, poporul e înapoiat.
Ai fost vreodată să vezi toate astea cu ochii tăi?
Nu, dar le-am auzit de la alții.
A, păi, dragă mea, eu am fost în România, unde am stat mai bine de un an de zile, așa că pot să o afirm că știu care sunt stările de acolo, că le-am văzut cu ochii mei. N-am niciun interes să apăr așa degeaba, numai din sentimentalism această țară. Dar una o știu categoric. Informațiile pe care le dețin nu sunt atât de întemeiate cum crezi.
Eu așa știu.
Lasă-l, frate, Ghibule, lasă-l să creadă ce vrea. Noi mai avem, îmi se pare, ceva de discutat.
Stai, Nise, și nu te grăbi, Vasile, băiatule, stai, Nise. Colegul nostru știe că România a stat secole de rând sub călcâiul unor puteri străine și că asta a împiedicat-o să se dezvolte normal. Știe. Dar habar n-are că de câteva decenii de când și-a redobândit independența, țara noastră a făcut progrese foarte frumoase, fiind dat pe calea cea bună spre a ajunge cu oarecare greutate în configurația întregii Europe.
Mai grav e altceva, zice, eu, și asta nu-mi place. El uită că poporul român e de două ori mai mare decât cel din statul român de astăzi, la începutul secolului 20. Mâine, poi mâine, când întregul neam va fi strâns într-un singur stat al său de 14-15 milioane de suflete, lucrurile vor avea o altă înfățișare.
Știți că aveți haț? Nu o să-mi cereți mie să mă zbat pentru unirea asta, că doar nu veți fi fiind poeți. Am citit eu odată niște versuri ale unuia de pe la Sibiu.
Trebuie să fi fost Goga.
Da, pot să-ți spun, frate Popovici, că pe acest Goga îl cunosc foarte bine și mi-e prieten, am fost colegi la liceu.
Pentru mine, dragii mei, viața e altceva. Și de asta vă spun, poveștile astea cu care m-ați luat așa, dintr-o dată mă lasă rece.
E treaba dumneitare, dar nu uita vorba mea. Și eu, ca și dumneata, sunt astăzi cetățean al Imperiului Austro-Ungar. Dar cred că nu peste multă vreme starea asta a mea se va schimba radical. Păi uite-te în jur, citește ziarele, că doar ești tânăr, ce dracule. Vei afla că noi, românii din Transilvania, ne zbatem în fel și chip spre a ajunge să ne unim cu frații noștri Imperiului pe ducă. Națiile din cuprinsul lui luptă și ele, eroic, pentru a se desprinde din angrenajul lor nefiresc de astăzi.
Și eu sunt încredințat că ele își vor vedea visul cu ochii.
Bun, dar de ce îmi spuneți mie toate astea? Eu ce pot să fac?
Uite, să-ți spun ce fac eu. Voi prezenta în curând profesorului nostru comun, Wilhelm Rein, teza mea de doctorat în care combat pe față și cu toată tăria politica școlară barbară a Austro-Ungariei față de naționalități. Și sunt sigur că adversarii nu mă vor putea combate.
Sigur? Da. Chiar sigur?
Da. Sigur, sigur. Tot așa de sigur ca și faptul că prin lovituri sistematice aplicate din toate părțile, împărăția asta monstruoasă va fi doborâtă. Iar noi vom ajunge la libertatea națională care ne va îngădui apoi să ne dezvoltăm în rând cu toate popoarele cultivate ale lumii.
De altfel trebuie să-ți mai spun ceva, dragă prietene. În afară de românii din Ungaria și de francezii din Lorena și de danezii din Schleswig-Holstein și de polonezii din Prusia, În teza mea mai amintesc și pe conaționare dumitale din Valea Timocului, despre care însă, din păcate, dețin informații destul de sărace. Poate mă ajut să împlinesc și această lacună.
Asta cu plăcere.
Și ea spune, ce ai de gând să faci în viitor?
Păi, mă gândesc să rămân aici. Găsesc eu până la urmă un post de institutor și o partidă mai acătării, ca să mă însor.
Eu cred dimpotrivă că viitorul dumitale, ca și al meu, ca și al tuturor românilor, n-are de ce să fie aici, ci acasă, în România. Ca pedagog înțelegi, ca și mine, că promovarea culturii trebuie să se facă în limba vorbită de strămoși, în limba maternă. Ce să cauți aici când compatrioții dumitale pe care i-ai lăsat acasă bâșbe în întuneric, fără școli și institutor, fără instrucție, trebuincioase unui om civilizat și fără cultură?
Uite ce e, fraților, eu sunt cinstit cu voi. N-am să vă spun că m-ați convins, deși îmi dau seama ce simțiți și ce doriți voi. Dar ce să fac? Eu sunt altfel ca voi. Și apoi le am pe ale mele. Dar o să mă mai gândesc la ce mi-ați spus. Îmi pare bine de cunoștință oricum și sper să vă mai întâlnesc. Cu bine!
La revedere!
Călătorie sprâncenată!
Nu ți-a prea plăcut Flăcău, așa?
Chiar deloc. Nici nu știu zău de ce ne-am pierdut vremea cu el.
Nu nimic, frate Vasile. Mă gândesc că poate, cine știe, gheața s-o fi spart. Restul va veni așa, încet, încet, de la sine.
Ar fi mare minune.
Dacă eram amândoi din altă parte, n-ar fi avut încredere. Dar suntem în aceeași situație, avem același destin. O oarecare încredere i-am inspirat.
Fie ca să nu te necăjesc. Și apoi să nu uităm că astăzi la București, în Iași și în toată România se serbează 50 de ani de la unirea celor două principate vechi românești. Să ne mângâiem cu gândul că noi doi, români visând la o patria tuturor, am izbutit să sădim în suflet unui compatriot sămânța idealurilor noastre. Dacă am izbutit, da?
Ajuns acasă, am scris imediat profesorului Nicolae Iorga la București, pe care îl cunoscusem și îl prețuiam, o scrisoare în care arătam nespusa mea bucurie de a fi descoperit și chiar în ziua de 24 ianuarie pe un român din Valea Timocului, poate unicul român intelectual din acest colț de lume. Că m-am înflăcărat la gândul de a fi câștigat pentru ideile noastre, problemă din care îmi făceam o chestiune personală de conștiință. Ceea ce am și izbutit, după cum am relatat 31 de ani mai târziu, într-un articol pe care l-am publicat în revista Țara, care apărea prin anii 40 la Sibiu. Da?
Iar mă deranjezi, bunicule?
Nu, tu niciodată, draga. Cum poți să spui asta?
Știu că lucrați, dar ziceam să deschid un pic fereastra. Poate întrerupeți puțin.
Uite, astăzi n-am să fiu ascultător, cum trebuie să fie orice bunic cu o nepoată ca tine. Mai lasă-mă să lucrez.
Da.
Până încep să se întoarcă ai casei de la treburile lor. Știi că pe urmă știu eu cum e și...
Văd că v-ați obișnuit să dictați la microfon. Văd eu, merge spornic.
Da, chiar mă și distrează. Și merge, într-adevăr merge.
Da, bine. Atunci deschid mai un pic fereastra și vă las.
Mulțumesc. Să continuăm. Oricât aș fi fost de mulțumit de ce mi oferea Iena, eu nu mi-am limitat preocupările doar la atât. Dimpotrivă, pe cât mi-au permis împrejurările de timp și de bani, am căutat să iau contact pe un plan mai vast cu viața din interiorul Germaniei, Weimarului, Goethe, Schiller, Liszt, apoi Erfurt, Göttingen și Eisenach, pe cerul cărora apăruse pentru mine o stea luminoasă, o româncă de la București, studentă pe atunci, ce mi-a înseninat ca soție întreaga viață. Până de curând, când ne-a părăsit pe toți pentru totdeauna. Am fost mereu mândru de ea, de supranumele pe care și-l dobândise pe drept de privighetoarea Ardealului. Pentru talentul ei muzical și pentru calitatea interpretării în concertele pe care le-a dat, uneori în compania unor muzicieni mari, între care îl voi aminti doar pe prietenul George Enescu. Ei aș vrea să-i dedic aceste amintiri când vor fi cuprinse între copertele unei cărți. Examenul de doctorat avea la străvechea universitate din Iena un caracter sobru și totodată festiv. Redingotă, joben, mânuși albe, nu se forma comisie. Fiecare dintre profesori examina separat. Nu știu cum o mai fi acum, vorbesc despre Iena din urmă cu o jumătate de veac. Mi-aduc aminte că am intrat fără nicio emoție. Eram sigur pe ceea ce știam, nu mă temeam de nimic. Am răspuns cu multă siguranță la filozofie, materie principală, de altfel, ca și pedagogia. Primul examinator, profesorul Rudolf Eucken. Al doilea, Wilhelm Rein. Concepții, principii, metode, păreri proprii, critică, atitudinea personală față de curente, școli, personalități, nivel înalt, foarte înalt. O atmosferă sobră, demnă. Al treilea profesor de literatură universală, un italian de origine, Cartellieri, m-a felicitat, ca și primii doi de altfel. Ceea ce nu s-a mai întâmplat cu al patrulea, agregatul Vize, care examina la filologia romanică. Eram primul candidat la doctorat din cariera lui. Știam că în anumite privințe voi avea de înfruntat opiniile lui contrare celor pe care le susțineam în teza mea.
Domnule candidat, formează poporul român o unitate politică?
Din nefericire, nu.
Din nefericire? Ce înseamnă asta? Dumneavoastră vreți să faceți aici politică?
Ce aș putea să vă răspund?
În jumătate de oră reglementară pe care avem la dispoziție pentru examinare, s-ar cuveni să faceți o expunere asupra originii poporului român și a limbii române. Dar referirile la aceste chestiuni, în teza pe care o prezentați, sunt concludente. Mă voi mărgini să vă comunic verdictul meu. Teoria dumneavoastră este complet falsă. Dumneavoastră nu faceți aici nici filologie și nici istorie, faceți politică.
Mă iertați, domnule profesor, dar în expunerea la care vă referiți, eu am prezentat sinteza studiilor celor mai obiectivi filologi romanici. Există, desigur, și păreri opuse acestora. Le cunosc, chiar dacă socotiți că este cazul, sunt gata să prezint și aceste păreri, aducând și toate observațiunile pentru infirmarea lor.
Nu e nevoie.
Eu nu vorbesc aici ca om politic, deoarece îmi dau bine seama că mă aflu la un examen unde acest lucru nu e admis și care este decisiv pentru viitorul meu. Dar în chestiunea controversată, încă pe aici, pe colo, a originii limbii mele materne, îmi veți da voie să fiu de partea acelora ce au judecat-o cu dragoste de adevăr și nu cu prejudecăți. Ca unii filologi din tabăra dușmanilor politice ai poporului meu și care astăzi aproape că nu mai contează printre filologii adevărați.
Nu vă întreb la cine vă referiți, deoarece răspunsul pe care îl veți da, indiferent care va fi el, m-ar obliga să-l calific drept impertinență.
Oricare ar fi judecata dumneavoastră, eu îmi permit să susțin că limba română este cel puțin tot atât de romanică pe cât este italiana, franceza sau spaniola. Ea cuprinde și numeroase alte elemente, este adevărat. Dar dumneavoastră știți mai bine decât mine că nu există în Europa nici măcar o singură limbă care să nu cuprindă în ea o multitudine de elemente străine. Dacă cineva contestă romanitatea limbii române, trebuie să conteste ipso facto și romanitatea limbilor italiană, franceză sau spaniolă.
Examinarea s-a terminat, domnule. Așteptați să vină secretarul facultății, care vă va comunica imediat rezultatul.
Bună ziua!
Domnul doctor Onisifor Ghibu, în urma susținerii tezei de doctorat ați obținut următoarele calificative. Filozofie, foarte bine. Pedagogie, foarte bine. Filologie romanică, suficient. Vă felicit.
Ce dracu a fost cu ăsta al treilea, Ghibule? Suficient?
Da.
Dar nu vine să cred.
Ba, zic și eu vorba moțului, al cărui car încărcat cu ciubere se răstogorește pe deal în jos. Paguba ca paguba, dar-mi plăcut cum merse.
Așa am intrat eu oficial în lumea științifică a vremii în care am trăit. Omul să nu se plângă împotriva vremii în care a fost dat să trăiască. Sunt rele vremurile? Ei bine, de aceea suntem aici, ca să le facem mai bune. Mi-a plăcut întotdeauna această vorbă înțeleaptă a filozofului englez Thomas Carlyle. După trudă grea de 20 și ceva de ani prin școli, în decembrie 1909 mă întorceam din Germania la casa noastră părintească de sub munte, la mama mea, văduvă, și la cei 5 frați. Aveam doar o zestre sufletească, bogată, într-adevăr, și un petec de hârtie în care se spunea că în alta școală de filozofie din orașul lui Schiller m-a găsit apt să intru printre laureații săi și vrednic de însărcinări mai înalte.
De sărbătoare, fătuniu, nu e șansat.
Nu, mamă, nu. Eu sunt obosit de drum. Am fost și la Arad și la Sibiu de o săptămână.
Da, păi rămâi acasă, că doar nu te zorește nimeni. Că cine vrea să te vadă, din cât știu că te-ai întors, ori aștepta pe mâine, ori pe mai târziu.
Da, cine? Afară de voi, cine?
A, păi tot satul. Mi se pare că și împrejurimile, că și în gară lumea are oși și pe uliță, pe stătăt. Ia că parcă v-aș și pânjam când i-a intrat ceva oaspeți.
Ia să văd și eu.
Uite!
Uite-l pe Goga! Dar cine-i celălalt? Intră!
Ghibule, bine ai venit!
Ședeți!
Pe mine mă mai cunoști?
A, lupa! Ioară, prietene!
A, prietene, poate să te poată. Bă, ce te-ai schimbat așa?
Am zis că o fi inviat Vladica Inocențiu Klein de la Făcăraș, cel de acum 150 de ani, de mult ce-i same.
Nu te speria, nu te speria, Ioane. Cu conașul ăsta nemțesc, crede că toate bărbile sunt la fel. Lasă-i timp să vadă cum e treaba cu a ta.
Mă, Ghibule, mă, ți-ai despachetat geamanta, nu?
De ce?
Nu, răspunde la ce te întreb eu.
Am despachetat.
Foarte rău ai făcut, va trebui să ți-l faci la loc. Te așteaptă și pe tine Seghedinu închisoarea, mă înțelegi?
Ce glume asta?
No. Noi, frate Onisifore, ne-am făcut rândul pe acolo. Acum rândul tău, tot pentru agitație, ca și noi.
Agitație?
Articolul din Telegraf, pe tema școlii. N-am aflat cum s-a întâmplat să se descopere că tu ești autorul. Alminter, după obicei, una ca asta putea să rămână secretă. O să descoperi mai multe când vei ajunge din nou la Sibiu. Anumite persoane de acolo care te iubesc de mama focului au și început să jubileze.
Hai, îmbracă-te, că noi suntem cu Osanie și am venit să te luăm. Mergem la ocumetrie, să ne descrețim puțin frunze. Da. Dar mai întâi o plimbare pe la să cel prinde bine o grajă de aer curat. Hai!
M-am dus cu ei și seara, târziu, când m-am înapoiat acasă, i-am găsit pe Emil la sfat, așteptându-mă. Mâhniți, dar nu descurajați.
Tu să nu spui întâmplarea asta la inimă, mamă. Țineți curaj, ia că de la acolo la închisoră mai fost și alții și-au scăpat. Ia că lupaș, o stat închis câteva luni și acum e o mare pe aici, n-ai văzut?
Așa, numai să fii tare în credință. Țineți curaj, că dreptate cu cei drept.
Așa, mamă.
Dar ce... Nu a fost și fratele nostru al mai mare, Dumitru, când cu memorandumul printre săliștenii cei scăliseră foaia către tribunalul din Cluj, ca să fie și ei judecați cu toți memorandiștii la oaltă.
A fost.
Nu a fost el cu căruța până acolo cu atâția oameni de pe la noi?
Dar pe cum?
Da, nu, chestiunea e așa, că procesul nu poate să fie împiedicat.
Da.
Și că s-ar putea să se complice dacă indivizii ăștia care mă iubesc de mama focului, cum zicea Lupaș, vor pune pe tapet și teza mea de doctorat ca împrejurare agravantă.
S-ar putea așa ceva?
Dar cum să nu se poate? Se poate foarte bine.
De ce?
Asta înseamnă că în loc de agitație politică ar fi să iasă trădare de patrie.
Vai, da.
Auzi, mă tot întreb, Cum te-au aflat ăștia că tu ești?
E cum? Da. E cum? Un informator. Un băiat chiar de redacția Telegrafului Român. Îl știu și cine, îl știu. N-a tot îmbatere cu căciuna în mână pe la mărim ca să-i aprobe un abecedar maghiar-maghiar, auzi?
Ce, mamă?
Maghiar, da, pentru clasele primare din școlele elementare poporale. Băiatul are obligații la autorități, asta e.
Da, bine, dar și ce se rămâne de făcut?
Nu știu, la asta mă gândesc acum. Să nu mai aștept procesul și să trec de pe acum munții în România? Acolo aș avea cu ce să mă ocup. La Liga Culturală a lui Iorga, care mă cunoaște foarte bine, la Ministerul lui Haret, unde la fel am fost mereu primit cu bunăvoință, ar fi cel puțin două pârghii cu care să acționez pentru promovarea învățământului românesc în provinciile robite. Visul meu de copii.
Nu știu, mă
tot frământ și eu parcă nu știu ce să zic. Dar nu n-am să plec. Asta e sigur. O să rămân pe loc, să aștept procesul și să-mi pregătesc o apărare pe cinste.
Bravo, fătuniu, bravo! E cel mai bine așa.
Am să fac din apărarea asta o condamnare fără apel a poliției școlare oficiale față de noi, românii transilvăneni. Am să chem ca martor pe toți marii pedagogi și gânditori ai lumii ca să dovedească cu scrisul și cu ideile lor caracterul barbar al acestei false pedagogii șovine. Să ceară abrogarea monstruoasei legi Oponi. Intrarea acestui imperiu pe care ai impus-o de comandamentele civilizației.
Demonul s-a mai vorbit astfel în casa noastră. Bietul tată, tu la fel îi străluce ochii când se sfătuia cu Dumitru. Când a fost să plece la Cluj cu memorandiștii, ți-aduce aminte? Și era la fel de înflăcărat.
Ne trebuie o pace dreaptă în interiorul țării, care să fie parte din pacea eternă între popoare. E cel mai scump dintre idealurile mele. Dar dacă domnilor de la Budapest le-a trebuit un proces de agitație pe chestii de educație, e bine, ori să-l aibă. Să mă condamne dacă vor, la orice pedeapsă.
Nu
cu atât mai bine pentru cauza pe care o servesc și cu atât mai rău pentru ei.
Și cât îi privește pe amărâții ăștia de șovini de la Sibiu, care se tot gudură pe lângă mai mari.
Dar băi, dă-i încolo, că o să vină și pentru ei un ceas al dreptii judecăți. Tu, fătuniu, așteaptă în liniște, dar nu cu brațele încrucișate, m-auzi tu? Nu cu brațele încrucișate.
Și procesul a început să se pregătească, înaintând încet către judecare. Când răsfăiam dosarul din ce în ce mai voluminos, că se adunau în el foi din ziarele în care îmi publicasem articolele, ziare mai vechi sau mai noi din București, Iași, Arad, Sibiu, Cluj, Budapesta, și când vedeam ce ar vrea să deducă ei din activitatea mea ziaristică, mi se făcea părul măciucă. Dar îmi venea să și râd. În acuzațiile ce mi le aduceau, găseam mereu lucruri de-a dreptul caragioase. Asta a durat cam o jumătate de an. Prin primăvara lui 1910, când așteptam cu fierbințeală să înceapă confruntarea, într-o bună dimineață mă pomenesc din nou cu Goga la mine.
Scoală, Ghibule, scoală, repede, am vești mari.
Nu-ți face griji, sunt treaze două seasuri, ce vești?
Am ziare proaspete la peste. Să vezi, drăcie.
Ia să vedem ce mai zice presa.
Iare și fă cu ele ce vrei, dar până una alta, stai că spun eu.
Stai drumul, te ascult.
Lumea zice că a început să cam miroase război. Ție nu-ți se pare?
Ba da, da. Dacă mă gândesc la încordările dintre monarhia austro-ungară și Serbia. E, dar nu uita că diplomația austriacă e cum nu se poate mai dibat. Da. Cum a reușit până a se evite conflictul? Eu zic cum mai reuși și de acum înainte, câțiva ani măcar.
Da, dar să vezi și să nu crezi. Ceva s-a întâmplat, Ghibule. Că la ora actuală Viena și Budapesta îi dau zor cu solidaritatea de monolit a tuturor cetățenilor caleidoscopicei lor și andramale habsburgice. Cer declarații de loialitate.
Și nu oferă nimic?
Oferă și încă cum. Presupunând obținută respectiva declarație de la Comitetul Național Român din Transilvania și Banat, guvernul de la Budapesta a asistat toate procesele de presă intentate românilor.
Nu se poate.
Uite că se poate, poftim, citește. Negru pe alt.
Și așa am ieșit învingător atunci. Dar nu prin dreptatea cauzei mele, nu prin adevărul curat ca lumina zilei, pe care mă îndârjeam de săptămâni să fiu gata să-l apăr. Nu prin toate acestea, ci prin teama guvernanților de opinia publică. Totuși, această rotiță secretă s-a rostogolit în favoarea mea. Mai târziu mi-a fost dat să aflu un lucru care, pentru mine, însemna o mare victorie. De data asta, vestea mi-a adus-o acasă, la săliște, mai întâi ziarele. Totuși, nu asta vreau să amintesc aici, ci altceva.
Maria! Maria!
M-ai strigat?
Da, da, frate.
Da, ce?
Pe unde ar fi ochelarii mei?
Chiar?
Da. Când eram ca tine, găseam la îndemână tot ce-mi trebuia. Acum, lucrurile parcă se joacă cu mine de-a v-ați ascunse, vei. Aforisitele.
Chiar, chiar, pe unde ar fi? Poate sub hârtile astea? Din bibliotecă, cumva?
Nu știu, știi, până una alta, întinde tu mâna acolo, după foaia aia de ziar. Acolo, vezi.
Da?
Ia vezi tu, zi.
Național?
Așa, așa, național, ah. Da. Scos de fostul ministru de justiție de la București, Toma Sterian.
Într-adevăr.
E acolo un articol semnat de Vasile Stoica, băiatura din Avrigul lui Lazar?
Vasile este bun.
Fii bună și citește tu ce-i sublinia de mine acolo, ca să închid apoi magnetofonul. Pe ziua de azi că am lucrat destul.
Da.
Iar când va veni taică tu de la treburile lui, să-l rog să ducă banda la dactilografia.
Îi pot să duc și eu, bunicule?
Nu, 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 lasă să ducă el. Să nu se supere cumva. N-a zis să-i las și lui ceva de făcut pentru publicarea amintirilor astea ale mele?
Da.
Ca să se poată simți un fiu al meu cât de cât îndatoritor, ha?
Să citesc?
Da, ia, ia microfonul.
Da, la 1907, contele Aponi înaintă Parlamentului Ungar faimoasa sa lege care ne transforma școala în simplu instrument de maghiarizare. Toată lumea românească fierbea. Contele însuși a simțit că situația e primejdioasă. Din păcate, legea s-a votat și până azi, singurul lucru vrednic și bun a fost instituirea domnului Onisifor Ghibu ca inspector școlar al școalelor primare, care cu profundele dumisale cunoștințe pedagogice, cu zelul său...
Treci, un moment.
Cu zelul său de muncă cinstită și românească, avea să mai mântuiască ce se mai putea mântui și să împiedice învățătorimea de a aluneca pe calea slugărniciei în fața autorităților. Dar câte a trebuit să îndure în această calitate domnul Ghibu, numai dânsul ne-ar putea spune. Bunicule, nu uitați că un mare și important capitol din furtunoasa dumneavoastră viață a rămas încă nedefrișat în aceste amintiri.
Băi, iar cu magnetofonul?
Da, de ce nu, în definitiv?
Apoi dacă e așa, să ne înfigem bine în jilți și să-i dăm înainte. Când a venit războiul, primul război mondial, am trăit pribegia, disperarea, sentimentul sfârșitului. Presimțindu-le, am lucrat mult. Cu puține luni înainte de intrarea țării în marea conflagrație, alături de puterile Antantei, am avut totuși bucuria să-mi văd scoase de sub tipar la Academia Română istoria literaturii didactice românești. Acum pot să mor, mi-am zis. Se cheamă că n-am trăit degeaba. Da. S-a întâmplat să rămân printre vii. Exilul, foametea, tifosul, încordarea și nesiguranța, durerea miilor de familii cernite, tragediile tuturor contopite într-una singură, cea a neamului. Niciodată nu mi-am amintit cu ușurință de acest episod. A fost ca un coșmar. De aceea spun azi că în decembrie 1918, după unirea de la Alba Iulia, când am revenit la Sibiu ca să preiau funcția de secretar cu puteri depline al resortului de instrucțiune din Consiliul Dirigent, nou creat, am simțit cu adevărat că renasc. Și câte nu erau atunci de făcut. Mi-aduc aminte...
Vă propun, domnule coleg, să procedați astfel încât această primă reuniune noastră în cadrul Consiliului Dirigent să fie singura dedicată școlii celei noi din Transilvania Liberă. Nu ne putem permite să prelungim dezbaterile. Eforturile noastre se cer desfășurate pe multiple alte planuri. Școala fiind într-adevăr obiectivul nostru cel mai important, de aceea problemele ei le dezbatem chiar acum. Avem o sarcină de gigantică răspundere pentru viitorul poporului nostru ajuns să trăiască liber în țara lui. Să-i creăm un învățământ românesc în această zonă, în care acest învățământ a fost aproape inexistent secole de-a rândul. Trebuie un mijloc de acțiune, un plan concordat. Aș vrea să știu ce înțelegi să faci în acest sens în calitatea pe care o deții, domnule Ghibu.
Domnule ministru, fiind vorba de învățământul de toate gradele, avem la dispoziție foarte puțin timp pentru a organiza mai întâi rețeaua inspectoratelor școlare teritoriale. Am și dat dispozițiile în acest sens.
Da.
Instrucțiunile de care acestea se vor servi le-am redactat și vor ieși curând din tipografie spre a se difuza imediat. Am un plan de inspecție la fața locului pe care îl socot obligatoriu pentru întreg resortul instrucțiunii. De aceea voi cere Consiliului să hotărască în acest sens.
Foarte bine, foarte bine.
Dacă am înțeles cum trebuie, Consiliul Dirigent mi-a acordat mână liberă pentru a rezolva aceste chestiuni, cum voi socoti eu mai bine, pe propria răspundere.
Așa este.
Atunci, domnule ministru, îngăduiți-mi, vă rog, să vă supun problema universității.
Da, mă rog.
Noi nu putem aștepta cuvântul conferinței de pace, căci nu știm când va veni și cum va fi. Convinși fiind de dreptatea cauzei noastre, mergem înainte și va trebui să-i dăm poporului însetat de cultură nu numai o școală bine alcătuită de sus și până jos, ci și o universitate românească.
Trebuie elaborat o lege. Ce propuneți?
Am și întocmit un proiect pe care vi-l supun. Conține doar 4 articole prin care am stabilit o modalitate simplă, dar eficace, fără formalități birocratice și care elimină posibilitatea influențelor politicianiste în realizarea unei atari opere.
În esență?
Răspunderea pentru crearea Universității din Cluj ar reveni unei comisiuni.
Și v-ați gândit și la personalitatea științifică, la autoritatea recunoscută în țară și peste hotare, căreia va trebui să-i acordăm conducerea acestei comisiuni și calitatea de rector al noii instituții?
Sextil Pușcariu.
Oh, excelentă idee!
În acele domenii ale științelor în care încă nu avem cadrele corespunzătoare, vom apela la universități din străinătate. Marele geograf Emanuel de Martone a acceptat să țină cursuri la Cluj, la fel și Guyard de la Lyon pentru istoria medicinii.
Oh, stai perfect!
Da, și mai e ceva. Catedrele de limbi străine. Lucru paradoxal, tocmai la aceea de limbă maghiară, care nu trebuie să lipsească dintr-o universitate ardeleană, nu avem candidați. Sunt într-adevăr câteva oferte din care am putea alege la nivel corespunzător sub raport științific.
Și atunci care e problema?
Socot, domnule ministru, că profesorul sau profesorii titulari ai catedrei sau catedrelor de limbă maghiară,
da,
dacă vor fi două, cum am socotit, ar trebui să fie unguri. Ori candidații de până acum sunt cu toții români.
Domnule Ghibu, mă uimiți prin obiectivitatea judecăților dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate. Dar cum pot să vă ajut? Sfătuiți-vă cu Pușcariu.
Ne-am gândit să ne adresăm cu o scrisoare Academiei Ungare.
Sunt și cu aceasta perfect de acord. Altceva?
Cam atât. Inaugurarea în toamna anului viitor.
Servus!
Și într-adevăr, la 3 noiembrie 1919... noua universitate clujană și-a început cursurile. Dar inaugurarea însemna, în concepția mea, altceva. Făcusem un plan pentru festivități pe măsura evenimentului. Într-o zi m-am dus să-l discut cu Sextil Pușcariu.
Domnule Ghibu, gândește-te că la 1 februarie, când vrei dumneata să organizăm aceste serbări, va fi miez de iarnă, după un război care a lăsat urme grele în întreaga Europa. Va trebui să lansăm invitații. Dar cine o să plece de la Paris sau Londra sau Roma sau mai știu eu de unde ca să vină la Cluj?
O să vină câțiva, de asta sunt sigur. N-or să ne lase prietenii noștri.
Eu nu mă angajez.
Nu-i nimic, opreau asupra mea. Dar mai e ceva, va trebui să invităm pe toți reprezentanții statelor care și-au ambasade la București. Și nu doar pentru a-și arăta uniformele de gală, ori spre a prezenta felicitări, ci pentru a rosti discursuri relative la evenimentul cel nou, crearea primei universități românești a Transilvaniei.
Dragă domnule Ghibu, dar nu cunoști protocolul valabil de sute de ani. Nu știi că ministrii plenipotențiari nu iau niciodată cuvântul la întruniri în țara în care sunt acreditați?
Știu și asta, da, dar vremurile noi ne-au învățat să privim rânduielile de mult statornicite cu alți ochi.
Mă consider, cred, destul de înțelept ca să vă las să mergeți pe drumul pe care singur l-ați hotărât. Să vă realizați programul pe care în fond îl admir, dar eu nu vă pot ajuta.
Dumneata, domnule Pușcariu, nu vezi necesitatea festivităților. Eu o văd. E datoria noastră să facem din solemnitatea asta ceva demn de realizarea noastră. Ea trebuie să intre în istorie în plină lumină.
Am spus ce am avut de spus. Restul, treaba dumitar.
Și festivitățile au avut loc. Am avut și oaspeți din străinătate și miniștri plenipotențiari care au rostit discursuri. Când am ieșit de la universitate cu Pușcariu, un tânăr ne-a fotografiat. Am văzut imaginea aceea apoi în diferite ziare și reviste. Acum când, răsfoind firele vechi mele arhive, am regăsit-o după atâția ani, gândul mă duce din nou către bunul și încercatul meu prieten, către alți oameni pe care i-am cunoscut și iubit, către vremurile eroice în care am luptat și muncit împreună pentru această operă a noastră, a tuturor, Universitatea Românească a Transilvaniei, purtată cu atâta patos de generația mea în minți și în suflete, și realizată aievea într-o zi mare a vieții noastre. O operă plină de culoare, de lumini, în care o filozofie a muncii, a realizării, a luptei, a dăruirii, a înțelegerii mersului lumii înainte, ne-a călăuzit pașii și ne-a ajutat să nu ne îndoim niciodată de viitor.
Acum iarăși povestesc și încă mai povestesc. Au mai trecut niște ani și am aflat că amintirile mele de fiecare dată când se apropie de un sfârșit sunt gata să înceapă iar. Ca toate amintirile, ca amintirile tuturor, și ale mele sunt fără de sfârșit. Iar dacă n-am încetat să le deapăn, se sunt mereu din cuvinte, din pagini culese pe kilometri de bandă de magnetofon sau adunate literă cu literă de pe claviatura bătrânei mele mașini de scris, frânturi din viața mea, cea reală, pe care am trăit-o mereu, cu răsuflarea tăiată, ca pe o unică și grandioasă emoție. Asta se datorește uimirii cu care m-am redescoperit acum, târziu, când m-am întrebat sincer într-o zi cine am fost.
Nu, tai asta, imediat, nu-mi place. Dacă n-aș ști sigur că totuși și eu le-am dictat mai de una, aș zice că nu sunt vorbele mele.
Bine, bunicule, voi face cum doriți, dar lăsați-mă și pe mine să vă întreb ceva.
Întreabă-mă tot ce-ți poftește inima.
Dintre magiștii dumneavoastră pe care i-ați cunoscut, i-ați respectat și iubit, câți v-au lăsat pe hârtie dumneavoastră ori altora asemenea gânduri?
Stai să socotesc. Păi n-au prea fost.
Și nu vă pare rău?
Știu eu unde bați. Știi, stați, Maria. Bravo, fata.
Bine, uite, să zicem că șterg pasajul, fiindcă dumneavoastră nu vă mai place. Dar cu ce urmează ce fac? Ascultați. Am avut și am și azi buni și credincioși prieteni în rândurile tuturor popoarelor, vecine sau nu, la fel de bun patriot ai neamului lor, pe cât de bun patriot român m-am vrut și m-am străduit să fiu eu. Dar am fost și voi rămâne pentru tot restul vieții mele un adversar al șovinismului și șovinilor de oriunde ar fi sau veni ei și un înfocat susținător al eforturilor depuse de toți oamenii de bine care visează la adevărata bună înțelegere între popoare și se străduiesc să o înfăptuiască. Bună înțelegere bazată pe respectarea drepturilor naturale ale fiecărui popor.
Dragă mea nepoțică, ce vrei. Și fiindcă mă cunoști atât de bine și mă iubești, ai dreptul să gândești manuscrisul acesta modest și în felul tău. Dar la sfârșitul lui va fi scritura mea, sub girul ei, asemenea gânduri care sunt cu adevărat smulse din inimă, parcă nu stau cum trebuie. Am fost și vreau să rămân până la sfârșit un om modest, ca țăranii noștri din Săriște, dacă vrei, care au de veacuri atâta simplitate și bună cuvință. Și nu uita, la vârsta mea am dreptul să-mi închipui că va veni mâine o zi când oamenii vor spune: Onisifor Ghibu, n-am auzit. Sigur că mi-am dorit altceva. Și mai sper încă la un viitor în care numele meu să nu fie dat cu totul uitării. Pentru că, de fapt, n-aș vrea ca soarta aceasta să fie și a operei pentru care am slujit. Dar dacă mă vor uita, nu-i nimic. Așa e bine și așa e drept. Fiecare cu timpul, cu lumea, cu frământările sale. Nu crezi?
Ați ascultat Pe baricadele vieții, Onisifor Ghibu, scenariu radiofonic de Nicolae Rădulescu și Dan Gheorghiu. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, Ion Besoiu, Dorina Lazăr, Dan Condurache, Mariana Buriană, Mihai Dinvale, George Voicu, Liviu Crăciun, Sorin Gheorghiu, Candid Stoica, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Onisifor Ghibu a fost interpretat de Victor Rebenciuc. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.